oħra, infatter ġo borċin selmilkom, nistenkom għal-edizzjoni oħra l-program Tmim il-kolonializmu. Il-mistieden residenti kif tafu, ntom nisegħu din il-sensi l-abmot regolari u l-professur ġo Pirotta. Il-bazza diskussjoni tagħna hija il-publikazzjoni tiegħu Fortress Colony, the Final Act 1945-1964, qegħdin fit-tar fis-sanet, naħseb ġo tas-sena 58.
Le, esu mankiet aprila.
Aprila, għadna kmin, għadna kmin, sew. Mill ftit wara lajt.
Għaxda l-affarijiet, għaxda l-affarijiet jimxu malaj, pero biex t-deskrivi għom t-timx bil-mot.
Xena għajt mqalli bħafna. U laħadarba konna edin fil-punt meta George Borg il-vir kap tal-oppozizjoni kien għarma ċetta ċis tal-ba tal-gvern tur li forma gvern diġa betu bħafna kritika anke fi ħdan il-Partit Nazjonalista u rġajna rajna konna tiġat kelmna fuq u drabi oħra semmejna biss jekk il-Herbert Ganado li da qed joħroġ iktar fil-beraħ id-differenzi bejnu bej George Borg il-vir li qed jgħajjar li qed jikkritika ħanajdu hekk jikkritika li mhux qiebes ma' mintuf. Issa x'kienu l-affarijiet li kif għadna l-aħħar darba werset emotion biex ngħidu.
Issa, what werset emotion? Dana id-deċiżjoni ta' Borg il-vir kienet xi ħaġa li l-Partit Laburista laqab sodisfazzjon. Għax issa kien jidher li l-Partit Nazzjonalista ġi immarġinalizzat. U għalhekk Mintoff se jikkonċentra fuq il-ġlida tiegħu mal-awtoritajiet imperjali. U jimplementa mod sħiħ l-istrateġija li kienet jagħmel lej dak li kienet jimxi biex jinstiga popular unrest, jiġifieri li fil-pajjiż ikunaw sens qawwi ta' skuntentizza u reazzjoni pubblika għal dik l-iskuntentizza.
Biex dimostrazzjonijiet u affarijiet.
Issa Mintoff dejjem innega li l-atti violenti li ġraw wara kienu parti minn pjan. Kollox ma kollox żamma l-interpretazzjoni li dak li ġara dikinhar kien il-riżultat spontanju ta' dak li kienet uħoss il-poplu u li ma tkunx tista' tikkontrollah.
Disma'jni jkollna ħafna anke fis-sebajnijiet u fit-tmenijiet l-dimostrazzjonijiet spontanji.
Issa ħalli nipprova npoġġu din daqsxejn fil-perspettiva kemm jista' jkun preċiż. Huwa veru li x-xenarju li kienet jiżviluppa l-belt ta' mijiet ta' pulizija qegħdin hemmhekk kuljum, barricades bil-barbed wire quddiem il-palazz per eżempju, quddiem Kastilja, quddiem it-Times. Id-demostranti jitlu jduru jkantaw taf inti jew appoċċa għal Mintoff u jew denigrazzjoni għall-awtoritajiet Ingliżi u l-istampa Striklandjana. Daw ritratti li kienu jidru fil-gazzetta kuljum fodri. Is-sens ta' tensjoni jibda jsir kumulattiv anki l-ajja. Pulizija bla lif, stop lif, itlu regolari, faċċa dimostranti, għalla jibda anki tempri. Tifhem tibda tilha tempra għax nafi fuq.
Daw id-dimostrazzjoni ġew kienu jkunu dimostrazzjonijiet kbar u spissi jew spissi u mhux tant kbar.
Spissi u kbar mhux ħażin.
Spissi kemm qed ngħidu darbtejn fil-ġimgħat li darbiet kuljum.
Le, kemm periodu kienet jridu kuljum. Issa, f'dawn ċirkostanzi.
Wara l-ħin ta' xogħol naturalment.
Ejja, żgur. Wara l-ħin ta' xogħol. Kien diffiċli biex twaqqaf il-violenza, biex ma tħallix il-violenza ssir biex ikunu preċiżi, daqs kemm kienet iżi biex tinstiga. Għalteni, l-atmosfera seħħa l-inbiniet fil-pajjiż u fil-belt partikolari, kienet waħda ta' instabilità kbira u biex ngħidlek kull ma kien jonqos li.
Bħal meta tpejjeb ħdej il-porvli, ta'
jgħidlek. Taqbad poġġa di l-polvri. Issa, mela, nistaw nikkonkludu naħseb li nistaw jiena li it-tir aħari ta' dimostrazzjonijiet kien li kunaw breakdown totali ta' l-ordni pubblika fil-pajjiż. Għalfejn dan? Għax hekk ikunaw breakdown totali, il-gvern Ingliż. U dak kien jaħsib, ikollu ikollu jitċaqla biex jasal xi kweta ta' kompromess inħabba biex kemm jista' jkun jiżgura s-sigurta tal-Fortizza Malta li għalhekk hekk tant, tant importanti. Issa, qed ma konxta tasal għal dan lan sempliċiment għax imorru mijiet ta' demonstranti jgħidu u jxejru l-posters. Bekk ma konxta tasal. U allura rrid xi ħaġa li tasal fi stat fejn il-pulizija ma tkunx tista' tibqa' teħħendi l-jom dawn. Però kien ukoll a matter of timing. Meta se tagħmilha dal-pass. Per eżempju, fl-ewwel demostrazzjoni tabdew fil-bidu demostrazzjonijiet li kienu ħafna storbjużi, però ftit xejn violenza. Il-kummissarju De Grey tal-pulizija bada jinkwita xki wasar karnival u marant mintof għallu li mintof ma jistax jikolli t-nejn ta' karnival, nikontro la karnival u demostrazzjoni u mintof għallu ma jistax jikolli demostrazzjonijiet. Mela.
L-spontanija ta' ġifiri kienet manifattura.
Dara kien jider ċar li mintof kellu l-abilta li jikontrollu. Issa. La dan u għacar emmu kol ħagħuħra.
Ma ġietux moħħu il-kummissarju li forsi jestend il-karnival bieħ 15 ġurnata.
Ma ġietux. Però tinsix li għandna preċedent. Għax dat tip ta' violenza organizzata kienet diġa seħħet waqt il-referendum campaign tal-integration. Fadri, mhux xi ħaġa li dinha ma kienx ġaġrat fil-pajjiż.
It has been argued by Mintoff that the aspiration of every reformer is to undertake change with the least possible social pain. It needs brains, not brawn. It calls for the discipline to walk at the slowest speed when marshalling the masses and to speak simply and with one voice on the most controversial issues. The humility to learn as well as to teach. The awareness to grasp all the opportunities that present themselves to advance the common cause. He also wrote, "Naturally, whenever it is possible for the majority of the people to renew or modify the established social, political, or economic order by a strict adherence to the rule of law, it is folly to depart from this pretense that the only source of power is the law." This clearly implies that if the established order cannot be changed without adherence to the rule of law, then recourse to people power is the answer, since every true democrat proclaims that the source of power are the people. People revolutions, explained Mintoff, swept the old order aside without too much concern for the rule of law. If the people are persuaded that they are being oppressed, then they become a formidable force. Quote, "As soon as the gap between the prevailing moral order and the rule of law becomes too big for the bulk of humanity to tolerate, there is no immovable force, no unsurmountable obstacle which could for very long stand in their way. The longer and the harder the forces of social change are repressed, the bigger is the explosion, and the more are men driven to extremes."
And I'm into fiaidu fin 1989. F'artiklu fis-Sunday Times. Għaldiri.
Ma kien qiegħed naħseb jipprova jiġustifika l-istorja tiegħu.
Iva, eżatt. Tajjeb. Qed jgħid huwa hija ħmerija li inti titlaq mill-rule of law jekk inti tista' tasal menzjoni.
Bir-rule of law?
Immek ma tistax, alla tittuża mezzi oħra. Mbagħad qed juża l-poplu. Jekk il-poplu ma jiflaħx is-sapporti iżjed, allura da bil-fors se jisplodi. Mela hawnhekk għandek ukoll l-argument tal-spontanjità imdaħħal fiha. Issa l-argument hawn li bih wieħed jiġġustifika li inti tuża mezzi li huma questionable ħafna, tajjeb, biex inti tasal għall-lan politiku li tixtieq. U terġa' tiġġustifika li nsa tasal dak lan billi tiġġustifika lan bħala li huwa fl-interess tal-poplu hija waħda mill-iktar temi komuni li jeżistu fl-istorja. Tajjeb, dan huwa kif ħafna drabi jiġu spjegati deċiżjonijiet u azzjonijiet li jitilqu minn dak li hu legali.
Jitilqu jiġifieri dej depart.
Dej depart. Ma jibqgħux fil-forma legali. Issa hija fil-kuntest ta' din id-deċiżjoni, skużani, anzi fil-kuntest ta' din, li d-deċiżjoni tieħdet biex fit-23 ta' April jittieħed it-tieni pass deċisiv f'dak li kien qed jiġri. Għaliex kien tieni pass deċisiv?
U minn min?
Minn Mintuf.
L-ewwel pass deċisiv qed ngħidu li r-reżenja mingħajr ma tapar il-Prim Ministru.
Mhux dak biss, id-demostrazzjonijiet ukoll kif se jkompli jkbru issa biex naslu għal dak l-an ikollok breakdown.
L-ewwel pass
dak issa. Sa ġittini. Issa, hemm mor ftit lura dak li kien jiġri fit-tliet snin ta' qabel. Mintuf kien qatta tliet snin bħala Prim Ministru. Jenfasizza kull konnessjoni favorevoli, pożittiva, li kien teżisti bejn Maltin u l-Ingliżi. Ċifiri, għamel tliet snin li fihom dan għamel minn kollox biex il-konnessjoni Ingliża itija l-isbaħ kulur possibbli. Għaliex, għax kien argument tajjeb biex inti n-nies tikkonvinċihom li l-integrazzjoni se tkun allura pass tajjeb iżjed din id-direzzjoni. U ma kienx diffiċli biex da jagħmel hekk. Wara kważi seklu nofs tal-ħakma Ingliża f'Malta, kellek kwantità kbira ta' żwiġijiet, pereżempju bejn Maltin u Ingliżi. Tajjeb, kellek Maltin jaħdmu ma' servizzi u parti mis-servizzi. Għaltiniti kellek interaction kontinwa bejn Maltin u l-Ingliżi li kollox ma kollox kienet waħda pozittiva, kien hemm xi ups and downs li mmulaw, imma il-Maltin ma kienux iħarsu lej l-Ingliżi bħala oppressuri. Ma kienx iħarsu lej l-Ingliż u jgħid tara da qed joħod li pajjiżi. Ma kienx hawn il-mentalità f'Malta. Issa.
Jew naħseb minnu tal-età tagħna u kbar da jista' jħossha jien niftakar fit-triq fejn konna noqogħdu aħna. Kien hemm xi familji Ingliżi jqogħdu wkoll.
Ejja, waqt biex jibdew mal-Maltin stess.
Minijiet, qed tifhem u r-relazzjoni tagħna ta' tfal kien dejjem tajba ħafna.
Allora, biex ngħid hekk, il-Maltin kienu miġbuda lejn l-Ingliżi. Issa, f'daqqa waħda, it-tattiċi kienu jirrikjedu li l-Ingliżi ma jibqgħux jidhru sbieħ.
Mal-Maltin.
Mal-Maltin. Għafaldi, dena, mhux kwestjoni ta' fa' switch. U tibdel ix-xenarju, voldiri, inti tħejji sew dak li tittame. Issa mintuf kien dejjem jinsisti li hemm żewġ options, li l-Labour Party kien poġġa żewġ options, jew l-integration
jew
l-indipendenza. Issa. Allura x'għamel? Peress li kien jaf kif il-maġġor parti tal-Maltin ħarsu lejn l-Ingliżi, huwa telaq fil-linja li beda jenfasizza li il-poplu Malti mandu l-ebda ġlida mal-poplu Ingliż. Il-poplu u l-gvern Malti għandu ġlida mal-gvern Ingliż. Li mhux jirrifletti dak li jħoss il-poplu Ingliż li għall-poplu Malti, imma għar-raġunijiet tiegħu qed juhu vantaġġ mill-gżira u ma jridx jaqdi l-obbligi tiegħu lejn il-poplu Malti. Mela l-enfasi saret issa fuq il-gvern Ingliż.
Ma jien nista' nħobb l-Ingliżi u nobot il-gvern
Ingliż. Gvern Ingliż. Għax il-gvern Ingliż.
L-Ingliżi jridu l-ġid.
Hija xi ħaġa li mhix ċara minn hu l-gvern Ingliż.
Anzi, qed jgħid iktar minn hekk, qed jgħid li il-gvern Ingliż mhux biss qed joħodha kontra l-poplu Malti, imma l-gvern Ingliż qed ikażbar l-poplu Ingliż għax mhux qed jirrispetta.
Eżatt.
Ix-xewqa u l-attitudni tajba tiegħu lill-Maltin.
Eżatt. Issa jekk Malta kienet se timxi fuq il-pattern li kien ġara fil-ġlidi tal-indipendenza f'koloni oħra u patterns barranin kienu qatt ma kienu l-bot minn moħħ Mintuf. Mintuf kien qed ikas ħafna dak li kien jiġri barra.
Infatt issemmew waqt id-diskussjonijiet ċipru.
Eżatt. Allora.
U anki kien issemma f'xi dibattitu ma niftakarx minn kien semmi anki il-kwissjoni tal-Mawmaw.
Iva, waqt il-xismu, waqt fil-House of Commons. Issa, allora, issa rrit li jibda jippreżenta lill-gvern Ingliż f'moħħ il-Maltin bħala gvern li beħsibu juża l-qawwa militari Ingliża biex joħnoq l-aspirazzjonijiet nazzjonali leġittimi tal-poplu Malti. Din hija. Ossa, inti dinna tkun tista' tagħmilha aħjar jekk il-pulizija ma jinexxilix ma tkunx kapaċi li tibqa' żomm l-ordni pubbliku. Għax jekk ma żomm l-ordni pubbliku, allora ċans kien li l-gvernatur se jordna li l-militar iżomm l-ordni pubbliku. Allora inti se jkollok l-istampa madwarek fil-pajjiż ta' soldati armati għaddejjin. Allora il-picture ta' fuq il-porta oppressuri, issassir, ija, ta' għasna xaqalqu bihom.
U anki għandek il-vantaġġ ukoll li jekk il-pulizija Maltin qegħdin fl-isfont, inti l-ġlieda allura mhux Maltin ma' Maltin.
Eżatt.
Maltin ma' soldati Ingliżi.
U da żgur li jekk se jkollok dat soldati jekk, iċ-ċans li jkun hemm friction u clashes se tikber.
Imma ta' allura f'da x-xenarju kollu ġew provanuża tixbieħ jien, ma l-argument tal-ispontanjetà qisu l-argument li jagħmel min jagħmel jimla l-borma bl-ilmu jqeda fuq in-nar. Mod spontanju.
L-spontanjetà ma kienx hemm spontanjetà, ussa iktar quddiem nuru kemm fil-fatt ma kienx hemm spontanjetà fiha. Allora, min to kien jinnexxu fiħsib tiegħu, jekk isir da x-xenarju, allora il-pressjoni fuq il-gvern Ingliż tkun li jew jaqbel dar jaġu jirranġaw fuq l-integration tajjeb il-kundizzjoni ekonomiċi li rrid minn tof. Jew inkella li Malta tingħata indipendenza jsir trattat ta' ħbiberija bejn Malta u l-Ingilterra fejn l-Ingilterra tipprovdi l-għajnuna ekonomika lil Malta. Niftakru li l-posters li kienu ġuri dimostranzi kienu qed jgħidu Englishman pay up or go home. Imma go home if you don't pay up vuol diri. If you pay up, you're welcome to stay.
L-ideal u li jibgħu.
Eżatt.
Ma x'ħalsu.
A definite step in this direction was now taken, the rapid escalation of the demonstrations. At this stage, it was essential that the ringleaders, as well as the more militant amongst the demonstrators, would have as free a hand as possible. If the Malta police, for whom the Prime Minister was ultimately responsible, dispersed the demonstrators and locked up the more unruly ones, not only would the overall policy of confrontation collapse, but Mintoff would be seen to have let down his most ardent supporters, the ones who must have felt convinced that their actions were in answer to his very calls. The more inefficient the police were, the more effective the demonstrations would become, the more the island would be plunged into turmoil, the quicker the British authorities would have to intervene directly and, more important, be seen to be doing so. The stereotype of the British commander in the role of oppressor, in reality quite alien to the experience of the average Maltese, but now continually invoked by Mintoff and his SEP, would be made flesh and blood. The ground would be rendered fertile for the most potent of all nationalist rallying cries, unity against the foreign tyrant.
Di importanti, eh?
Ma allura ħan prova paraphrase għal forse l-meqti smana. Ma l-essa, it-tini pass, dak li ftitilu semmejna bħala t-tini pass, kien illi ikonna l-boiling point. Li għali l-ilma. U allura, meta għali l-ilma, ikollhom iġibu soldati Ingliżi biex il-situazzjoni kontrolla.
Ħana għawil il-demostrazzjoni kif jenu għet isiru. Sa issa, kikolik demostranti, iduru, jajtu, kultantu għad buxi soldi, u xaħġa ek.
Il-polizija,
dik taħħom, imxunna, mxunna, u jimxulom l-polizija, u minna timesċi il-demostrazzjoni għet jikontrolla zom kontra. Issa le, issa f'daqqa wahda, il-demostranti bdew, jisfidaw l-polizija, jamlu attentati biex jaqsmu
jaddu il-kurdun
tal-pulizija biex jattakaw Strickland House, per eżempju, biex imurru lej Kastilja. Mela issa saret konfrontazzjoni.
Kastilja dak iż-żmien kienet
headquarters tal-armi. Tajib, għaldiri, issa il-pulizija li tipproteġi il-propieta tal-gvern imperial Ingliż, għalli xin kienet legalment. Issa ġew taħt pressjoni ukoll. U fil-ħodu tal-erba ta' 23 ta' april saru clashes il-belt bejn pulizija bil-lambubi u libsin l-elmu għaw
tal-tarken immaġinaw
u demostranti fej u koll kien
seda fil-ħodu mux wara
fil-ħodu u demostranti bdew għadbu biċċi tal-ħadit u ġebel għaltiri għat-tiskala issa bħala ministru tal-pulizija għax Mintoff għadu caretaker, bħala ministru tal-pulizija, ministru Mintoff kiteb fil-din ta' minnżammuwa fil-ktib tijaw molta bitrejd Tranchins and Tyrants, għal li ju bħala Ministru ta' Pulizija irċiva dikinhar kien żewġ dikjarazzjonijiet iffermati minn ċittadini Maltin li dawna kienu tigergru li il-Pulizija kienet jużaw il-lambubi b'mod
eċċessiv.
Mhux eċċessiv biss anki indiscriminately minn
għal-mabbużi
kasta xejn. U li il-kavallerija kienet tiċċarġa fuq il-folol mingħajr ħtieġa, mingħajr bżonn. Minn tof, qal li bgħat dawn il-complaints lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jara b'mod urġenti jekk il-fatti kienux vera u biex jirreportalu lilu. Dik nhar stess filgħaxija sar attentat ħafna iżjed serju fuq l-Strickland Press, fuq il-bini tal-Strickland Press. Il-daħlet fin-nofs il-kavallerija u numru ta' demonstranti kienu imweġġajn. Issa hawnhekk l-affarijiet isiru daqsxejn konfużi u kienet biċċa xogħol kbira ħafna biex tipprova ssib, biex wieħed jipprova jsib il-xċar eżatt għal dak it-taħwit kollu li kien hemm. Jidher ċar li l-kontroll intilef minn żewġ naħat. Bdaw jisħnu l-irjus,
għadda
ġibruħra.
Il-pulizija u pulizija ġifiri għax.
Kiena pulizija, u għaw bat taraw l-ombu saġġaraw. U demonstranti u koll kienu għati ġibruħom mod li kienu beyond control. Voldiri dana ġara fl-imkien. Il-kummissarju wasal għal-konklużjoni li il-ħidma tal-pulizija biex iwaqfu dal-demonstranti biex jikkontrollawhom se jkunu għal xejn jekk il-kontroll tal-mintof fuq il-kor tal-pulizija ma jkunx jiġi limitat. Jiġifieri, dak wasal konklużjoni li jekk jiena nimxi fil-limitazzjoniet li jidni mintof, jien ma jistax nikkontrolla.
Li l-Ministru tiegħu.
L-Ministru tiegħu, jien ma jistax nikkontrolla l-ordni pubblika.
U di għadha il-Gvernatur jiġifieri dak.
Ma għallux dak li, issa aħjar nispjegawha tajba di għaxdin dak delikat ħafna.
Qed ninafsu fin ukoll.
Issa waqt li mintof kien determinat li l-demonstranti jkollhom free hand kemm jista' jkun, il-Kunsell tal-Pulizija kien determinat li l-bon ordni jżomma. U li jissalvagwardja wkoll il-sigurtà. Għax huwa kellu tnejn, żomm il-bon ordni u sigurtà pubblika. Tajjeb? U dan kien ifisser li u ma kienx se jimxi b'mod bajn ħmaluqa fuq dak li kien se jordnalu Mintoff. Meta qabel Mintoff kien feraħlu l-degreja l-mod kif kienet jħandilja l-demonstranti, issa ovvjament ma kienx qed jifraħlu xejn. U waqt li Mintoff qabel għal ma kienx ħaġa li l-Ministru għandu jindaħal ma kif imexxi il-Kummissar tal-Pulizija u qal l-Gvernatur tindaħal x'int, issa qed jindaħal b'mod sfaċċatu. Għaltri dat-tibdil kien sar. X'iġralu Mintoff dal-istadju tilef kompletament il-fiduċja u s-sapport tal-korp tal-Pulizija u speċjalment tal-Kummissarju. L-Kummissarju bada jara l-Mintoff issa bħala ostakolu biex u jaqdi id-dmiriet tiegħu, anzi mhux bħala wieħed li jista' jgħinu. Dikinhar stess, kmieni fil-għaxija ta' stagġurnata meta d-demonstrazzjonijiet.
Kien erba' twil.
Qed ikomplu ħafna kien twil. De Grey qal il Viktor Vella kien il-segretarju tal- Gvern imperjali, għaldiri li jmexxi l-gvernatur, li ir-relazzjoni tiegħu ma' Mintoff kienu deterjoraw b'mod sew, li kienu waslu għal pont li ma kienx se jieħu iżjed ordnijiet mingħand il-bniedem hekk iddiskrivi lil Mintoff li kienet jistiga l-irvellijiet li qed isiru. Għalija ma jistax nieħu ordnijiet mingħand il-bniedem li jistiga il-ċismu. Meta jiena id-dmir tiegħi kostituzzjonali huwa li nikkontrolla dawn id-demonstranti. U li ma kienx beħsibu jinforma li l-Mintof xi pjanijiet kellu biex ikkontrolla l-demonstranti. Fil-di dajt jgħid, jiena l-Mintof ma nafdaħx, jekk jiena ngħid.
Ma legalment se tajja mela di degrej l-Mintof għadu l-Mintof.
Il-Kostituzzjoni lilu kienet torbot li hu kien responsabbli bħala kummissarju għall-ordni pubbliku u
għall-sigurtà.
U kien il-bniedem. U għallu għalhekk jiena l-Mintof se nifitaħ. Biex ma ġiex pożizzjoni li tieni ordnijiet. Li tini ordnijiet u bakustaw xum l-hem. U l-konsekwenzi ta' dawn narawħ fil-program li mis.
Għalek, iktar ma jaddi iktar nitlu fdi il-kobla mħabla u
ħafla, ħafna mħabla.
Nitħablu maħħama kif tistaw tinnu ta' il-professur Pirotta jispiega b-mod li din il-kobla mħabla u jurija b-mod ċar kif inhi mħabla. Għalek, nir-ingrazzja kont l-attenzjoni u namil appuntament ma' kum għal-ġumadijet la' saħam.